günümüzün onsuz olmadığı düyü taxılı ilə əlaqədardır. Çünki artıq düyü çörək kimi ən azı gündə bir və ya iki gündə bir dəfə süfrələrimizdə olan qidalarımızdandır. Bu gündə düyü məhsulu barədə məlumatı hörmətli ekspert vasitəsilə açıqlayacaq. Ancaq əvvəlcə bunu diqqətinizə çatdıraq ki, düyü neçə növdür, soyuq bir bitkidir, ölkəmizin bir çox ərazisində bitir, çox sevilən bir məhsuldur. Ancaq yenə də bunu deyək ki, ətraflı məlumatı dediyim kimi hörmətli ekspertimizdən dinləyəcəksiniz. Əziz dinləyicilər, mövzumuzun adı ilə tanış oldunuz. Bəli, düyü, düyü taxılı. Bu bitki barədə və onun növləri, istifadəsi, zərəri, ziyanı barədə məlumatı stüdyomuza təşrif gətirən hörmətli ekspert xanım Fərəc Nejaddan dinləyəcəyik. Salam xanım Fərəc Nejad, xoş gördük sizi. Bilirsiniz ki, xalq təbabəti verilişini stüdyomuzdan hörmətli dinləyicilərimizə yayımlanır. Ona görə də sizin bura gəlməyinizə görə sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk və sizə müraciət olaraq düyü məhsulu barədə, qidalarımızda xeyirləri və ziyanları barədə bizə məlumatı buyurmağınızı xahiş edirik.
Xahiş edirəm. Salam arz edirəm, xanım Kərimi, cənabizə və əziz eşidənlərimizin məsələlə. Düyü məzacı sərd o xoşdur. Düyünü bərən ki, zərərlərin azaltmaq üçün düyünü behdərdir ki, zəfəran ya şüyüd, ya zirə nə məsrəf olunsun. Zirənin o xasiyyətlərini ona xatir ki, məsrəf eləyirlər ki, çoxlu xasiyyətləri vardır. Ziddi nəfqidir, nəfqin qabağın alı, çərbinin suxdu sazın əfsayiş verir və yoğunluğa dərmandır. Və ona xatir bu zirə və zəfəran və şüid nəinki gərmidirlər, dücünün soğukluğun və zərər ziyanının qabağını alır.
Bəli, yəni buyurduğunuz kimi düyünün soğukluğunun qarşısını almağa zirə bitkisindən istifadə etməliyik. Həm köpün qarşısını alır, həm də ki, kökəlməyə qarşı çıxır. Ona görə ki, soğukluğunun da qarşısını alır.
Bəli.
Düyünün növləri barədə xanım Fərəc Nejad, həmçinin haralarda əkilir və bu taxılı neçə müddət saxlamaq olar?
Düyünün anvayı çoxdur, 150 nodi rəqəmi vardır. Vəli mərğubi məmulən 2 nodi, biri ağ dücü, biri qəhvəy dücü. Qəhvəy dücü o dücü, elə ağ dücünün qabığın dəstqahından alıblar. Ağ, vəli o qəhvəy bilayəs əvvəl qabığın alanda, götürən 2000-ci qabığı qalı üstündə ona deyilər qəhvəy dücü, o dücü xasiyyət baxımından çox-çoxdur. Məvadi mədəniləri, kalsium, ahəm, mənyezium və quruh B vitaminləri onda çoxdur. Ona xatir, elə bu düyünü məsrəfi eləməyi çoxlu bədənə xeyir və faydalıdır. Niyə ki, sistemi difai bədəni çoxlandırır və fişarı xun yuxarını da təqribən azaldı.
Çox gözəl. Haralarda əkilir buyurdu ki, şimal və cənub bölgələrində əkilir. Onun saxlama tərzində bizə buyurasınız. Neçə müddət saxlamaq olar düyünü?
Düyünün xarab olmağının və saxlamağının qabağını belə demək olar ki, düyü gərək bərin ki, xarab olmasın və çox müddətli zamanda qalsın. Quri və soğuq mühitdə olsun. Ənbar ki, olunu evdə ya...
Harada saxlanırsa, yəni soyuq olmalıdır və quru olmalıdır.
Və qəranduruq
və rütubəti olmasın.
Dəqiqən günün nuru şaxmasın, qəranduruq mühit olsun. Və evdə də məmulən behdərdir ki, ağzı bağlı qablarda saxlanılsın, o ağzı bağlı qablara cinə ilə soğuq yerdə olsun, aşpazxanada olmasın. Niyə ki, aşpazxananın mühiti, havası istidir. Parçincdə, ya ambarda, soğuk yerdə.
Mətbəxlərdə saxlanılmasın, çünki mətbəxlərdə istilik var da, doğrudur. Ocaqlar yanır, sobalar yanır, ona görə istilik yaranır.
Bəli, bələyin ki, düyü keyfiyyətin əldən verməsin, həşərə ya qurt ya bit salmasın, evdə elə tibbi baxımından ciyahi dərmanlar, həşərə qoşlarından demək olar istifadə elinsə, düyü keyfiyyəti qalar və çoxlu zamanda saxlamaq olar. O cümlədən bu məvadlarını dücünün qabına ya kisəsinə qoymaq olar. Mixəçi, sarımsağı, ya tüt biberi, ya duz, Ya cirdəkan ağacının yarpağın,
qoz ağacının yarpağını,
bəli, bəs olar ki, qarçılar, mikroblar, bakteriyalar roşdan qabağı alına və bitdəyə salmaya.
Necə olur ki, bu bitlər və ya həmin cücülər ona gəlir? Elə sizin deməyinizə görə isti hava şəraiti bunu yaradır
bu
və ya
şərait,
elə...
Bəli, bu şərait o amilə şiddətləndirir və orayı roşunu çoxlandırır.
Təşəkkür edirəm, xanım Fərəc Necas, sizə, bizə verdiyiniz gözəl məlumatlarınıza görə. Hörmətli dinləyicilər, siz düyü məhsulu barədə bugünkü xalq təbabəti verilişindən düyü mövzusunu dinləyirsiniz. Bunu da qeyd edək ki, düyü mövzusu barədə nə qədər danışsaq azdır, ona görə də hörmətli ekspertimizdən faydalanacağıq və növbəti verilişdə də elə düyünün barəsində artıq məlumatı sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Ümid edirəm ki, qidalarımıza düzgün diqqət yetirək və eləyə bilək ki, həmişə öz sağlamlığımızı qoruyaq. Hörmətli ekspertimizin sözlərinə nəticə olaraq biz düyünü elə birbaşa yeməməliyik, çünki soyuqluqdur və ona əlavələr olunmalıdır dediyinə görə zəfəran bitkisi və ya zirə bitkisi, çünki düyünü özün tək yeyəndə insanda köp əmələ gəlir, bu köpün qarşısını almaq üçün zirə bitkisindən istifadəni tövsiyə edirlər. Eyni halda zəfəran bitkisindən, çünki istilikdir, ona görə bu bitkiləri tövsiyə edirlər və ümidim vardır ki, qidalarımıza yenə də dediyim kimi düzgün diqqət yetirək və eləyə bilək ki, bu faydalı yeməyi zərərə tamamlamayaq. Eləyə bilək ki, yediyimiz zaman qidalarımıza düzgün diqqət yetirək və onu bişirəndə hörmətli ekspertimizin dediyi kimi əlavələri də unutmayaq. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosundan Xalq Təbabəti verilişini dinlədiniz. Ümid edirəm ki, bugünkü verilişimizdə zövqünüzü oxşamış ola və növbəti verilişə qədər sizi Allah amanında sağlam yaşamağa ümid edirəm.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rıza'nı. Ay, qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة شامة زاكية متواصلة متواترة
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Eyni halda İslam inqilabının qələbəsi və fəcr 10 günlüyünün başlanması ərəfəsində siz əziz və hörmətli dinləyicilərə bu günləri təbrik edir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə anonslara nəzər salıq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib, siyanist rejimin həyatı terror, zorakılıq və qan tökməkdən asılıdır. Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı artıb və Rusiya Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünü özünün qırmızı xətti hesab edir. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Qüdsü işğal edən rejimin həyatının terror və zorakılıqdan asılı olduğunu bildiribdir. Səid Xətibzadə ötən gün keçirdiyi mətbuat konfransında siyanist rejimin başçısının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə son səfəri barədə deyib ki, böhran yaradan bu saxta rejim terror, zorakılıq və qan tökməklə öz varlığını davam etdirir. Siyanist rejim apartheid siyasətlərini izləyir və progressiv hərəkətlər və bütün irq siyasətlərini həyata keçirir. İran İslam Respublikasının diplomatiya aparatının sözçüsü Viyana müzakirələrinin dayandırılmasına toxunaraq söyləyib ki, son 3 həftə ərzində aparılan danışıqlar bütün sahələrdə əhəmiyyətli irəliləşlər əldə edibdir və əgər qarşı tərəf, xüsusilə də ABŞ, İran tərəfinin haqlı təkliflərini və tələblərini təsdiqləyərsə və nüvə sazişindən daha çoxunu tələb etməzsə, biz tez bir zamanda qalıcı və etibarlı razılaşma əldə edə bilərik. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Səid Xətibzadə söyləyibdir. Azərbaycan-Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri ikili münasibətlər barədə telefonla danışıblar. Anadolu Agentliyinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Türkiyəli həmkarı Mevlüt Çavuşoğlu ikili mövzularla yanaşı regional və beynəlxalq mövzuları da gündəmə gətiriblər. Telefon danışıqlarının detalları isə açıqlanmayıbdır. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin mavini Xələf Xələfov Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilə əlaqədar tərəflər arası münasibətlərin adiləşdirilməsində Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin adiləşdirilməsi ilə şərtləndirmişdi. Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı artıbdır. Azərbaycanda son 2 həftədə koronavirusa yoluxanların sayı xüsusilə də bu virusun Omikron iştamının yoluxanlarının sayı 4 dəfə artıb. Ətraflı məlumatı həmkarımızın göndərdiyi reportajda birlikdə dinləyirik.
Azərbaycanda son 2 həftədə koronavirusa yoluxanların sayı, xüsusilə bu virusun Omikron iştamından yoluxanların sayı 4 dəfə artıb. Virusdan ölənlərin sayı da 50% çoxalıb. Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi əhali xəbərdarlıq edərək sağlamlıq protokollarına əməl etməyi və peyvəndin üçüncü dozasını vurdurmağı istəyib. Millət vəkili Müşfiq Məmmədli bu barədə qeyd etdi ki,
yoluxma sürəti həddən artıq yüksək rəqəmlərlə ifadə olunur. O da onu göstərir ki, virusda gedən mutasiyalar yoluxmaların sürətlənməsi istiqamətində gitmişdir. Bu bir tərəfdən kliniki baxımdan xəstəliyin digər pistanlara nəzərən yüngül keçməsi, letallıq faizinin, yəni ölüm faizinin aşağı olunması müsbət dinamika kimi qeyd olunsa da, amma yoluxmanın sürətli olması və qısa zaman kəsirində çoxlu insanların yoluxma ehtimalının artması təhlil sisteminin üzərinə düşən yükün artmasına gətirib çıxara bilər. Bu baxımdan omikron stamı ilə gedən yoluxmaların təhlükəsindəki faktor bundan ibarətdir. Yəni, qısa zaman ərzində kütləvi yoluxmalar, təhlükə sistemində yüklənmə və təhlükə sisteminin yüklənməsi hesabına bəzi müraciətlərə vaxtında adekvat reaksiyanın göstərilməməsi və tibbi yardımın zamanında göstərilməməsi hesabına xəstəliyin ağırlaşması ehtimalının olması. Üçüncü dozanın əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bu müddətdə immun sisteminə biz təkrar virusla tanışma imkanı veririk və bunun hesabına da immunitetin növbəti mərhələdə daha mübarizə aparacaq səviyyəyə çatdırılmasına səbəb olur.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, omikron ştammından yoluxanların sayı artıb. Son bir həftədə ölkədə 8114 nəfər koronavirusə yoluxub ki, onlardan 53 nəfəri həyatını itirib. Ölkədə peyvəndləşməyə bir il öncədən başlanılıb. Əhalinin 65% peyvəndin hər iki dozasını vurdurub.
Sərt karantinin əleyhinəyəm. Özüm də iki doza vaksin vurdurmuşam. Həm ya da məsləhət görürüm.
Mən üçüncünü vurdurmuşam, dördüncüyə hazırlaşıram. Hamıya da məsləhət görürəm ki, vaksini vurdursun.
İki doza mən vaksin olmuşam və hamıya məsləhət görürəm. Birinci ətraf mühitin qorunması üçün və ailəmiz və digər yaxınlarımızın qorunması üçün biz vaksin olunmalıyıq. Və üçüncü doza vaksinlə vurdurmağı hamıya məsləhət görürəm.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda koronavirusə yoluxanların 40% 40 yaşdan yuxarı şəxslərdir və bu səhiyyə işçilərini narahat edib. Ehtimal olunur ki, gələcək günlərdə bu xəstəliyə yoluxanlarda ölüm sayı arta bilər. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Azərbaycan-Ermənistan sərhəd delimitasiyasının ərəfəsində ilk müzakirədən bir il sonra tərəflər bu sahədəki sənədin imzalanmasına razılıq ifadə ediblər. Delimitasiya sənədinin imzalanması Qarabağ sülh müqaviləsinin 10 maddəsinin ən mühüm müddiası hesab olunur. Faktla bağlı Azərbaycan-Ermənistan rəhbərləri bir daha da delimitasiya və demarkasiya prosesində qeyd şərt olmadan hazırlıq bildirib və bu sahədə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib ki, Bakı delimitasiyanın başlanmasını heç bir qeyd şərt olmadan dəstəkləyir və delimitasiya məsələsi əlaqələrin normallaşdırılmasına əhəmiyyətli sayılır və Azərbaycan Respublikasının dövlət başçısı İlham Əliyevin hökuməti başlanışından heç bir qeyd şərt olmadan bu prosesin sürətlə həllini himayə edir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Vaha Hunanyan isə delimitasiya ilə bağlı ən son açıqlamasında Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın ön şərt olmadan Azərbaycanla delimitasiya məsələsinin həllinə hazırlıq bildirdiyini söyləyibdir. Rusiya Ukraynayanın NATO-ya üzvlüyünün özünün qırmızı xətti hesab edir. Rusiya Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatlara başlamağa özünü hazırlaşdırır. Bu isə Ukrayna daxilində Zelenski hökumətinə problemin yaranmasına səbəb olub. Artıq ölkə daxilində müharibə vəziyyəti hökum sürür. Ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir.
Rusiya ilə Ukrayna arasında gərginlik hələ də davam edir. Ukrayna qərb ölkələr tərəfindən modern silahla təchiz olunur və Rusiya əleyhinə isə sanksiyalarla təzyiqlər həyata keçirilir. NATO-nun baş katibi isə bildirib ki, Rusiyaya qarşı bu alyans Ukraynaya qoşun yeritmək niyyətində deyil. Rəsmi Moskva Ukraynanın NATO-ya üzvlüyünü özünün milli təhlükəsizliyi əleyhinə bir addım kimi hesab edir və bunu özünün qırmızı xətti adlandırır. Ekspertlərin fikrincə, müharibə Rusiya tərəfindən Ukraynanın əleyhinə başlanır. Bilər. Səbəb isə Rusiya tərəfindən qoşunların və hərbi sursatların Ukrayna sərhəddində yerləşməsidir. Həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycanın Milli Məclisinin deputatı Rasim Musabəyov belə münasibət bildirib.
Rusiyanın Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyat keçirilməsi mümkündür və bu təhlükələr realdir. Ona görə ki, qoşunlar toplanıb və müəyyən kəşfiyyat məlumatları mövcuddur və fərz edirəm ki, ABŞ və Britaniya tərəfindən bu təhlükələri səsləndirməsinin əsasları var. Sadəcə olaraq indi bu hücum olacaq, olmayacaq, bu hələ deyə 100% deyil, ancaq o yəni mediaya ABŞ rəsmləri tərəfindən ötürülən o məlumatlar Zelenski hökuməti üçün bugün çox ciddi problemlər yaradır. Ona görə ki, Ukraynanın qiymətli kağızlar qiymətdən düşür, onları alan olmur. Sonra insanlar cümub banklardan öz əmanatların geriyə çəkirlər. Bir çoxları başlayıb mağazada indi özü üçün müəyyən malları ehtiyac üçün alıb yığmağa və bu konkret olaraq Zelenski hökuməti üçün Ukraynada problemlər yaradır.
Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistanın Milli Məclisinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Türkiyənin Antalya konfransındakı qəti iştirakını rədd edibdir. Ermənistanın İctimai Radiosundan verilən məlumata əsasən, Ermənistanın Milli Məclisinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Edvard Ağacanyan jurnalistlərə açıqlamasında Antalya'dakı diplomatik konfransa İravanın qatılması barədə Nikol yekun qərar hal-hazırda verilməyib qeyd edibdir. Eyni halda ki, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüd Çavuşoğlu Antalya konfransında Ermənistan Xarici İşlər Naziri və Millət Vəkili Ararat Mirzoyan və Rubin Rubenyanın iştirak edəcəklərini demişdi. Antalya diplomatik konferans cari il 11-13 may günləri təşkil olur və bu məlumata görə Antalya konferansında Cənubi Qafqaz vəziyyəti ilə əlaqədar danışıq aparılacaq. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 5, Təbriz -3, Müqəddəs Məşəd 5, Ərdəbil -2, Biləsuvar Astara 9 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 6, Gəncə 6, Lənkəran 8, Naxçıvan -1, Şuşada 0 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2022, fevralın 1-i, hicri qəməri ili 1443, cəmad ösanın 29-u, günəş ili 1400, bəhmənin 12-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:54 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:13 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik Allah amanında.
Atəşkəsdən sonra 20 nəfərdən artıq şəhid vermişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla bollu-bollu müqavilə növələri qərarlarımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən yüz minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günün siyasi icmalı. Günün Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli radio dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalını başlayır Qaran Radiosundan və bu günlər münasibəti ilə İranda Fəcr 10 günlüyünün başlanması münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirik. İslam İnqilabının qələbə çalmasının il dönümü günləridir, əzizləyirik biz. Dostlar, hörmətli eşidənlər, bugünkü yerimizə istərdik ki, Türkiyənin son vəziyyətinə söhbət edək. Bildiyiniz kimi, Türkiyədə son aylar iqtisadi böhran yaşanmaqdadır. Artıq bu ölkə xalqı etirazlarını bildirirlər. Erdoğan hakimiyyəti çalışır ki, dövlət rəsmlərini işdən azad etməklə bir növ xalqın, belə deyək də, fikrini dəyişdirsin ümumi məfkurəni və desin ki, bəli, müəyyən bir dövlət rəsmi söz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədi və biz isə onu dəyişdirmək məcburiyyətində qaldıq. Halbuki bu, ümumiyyətlə, Erdoğan hakimiyyətinin siyasətlərinin nəticəsidir ki, bugün Türkiyə iqtisadiyyatında özünü göstərir. Bunun Erdoğan hakimiyyətinə nə kimi təsiri ola biləcək? Çünki artıq Türkiyədə Erdoğanın keçmiş əməkdaşları və partiyadaşları da Erdoğanı tənqid etməkdədirlər. Bu vaxtda biz söhbət eləyəcəyik daha ətraflı, az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Təbriz şəhəriyli hörmətli ekspertimiz cənab doktor Naibiyanla söhbət eləyəcəyik biz həmin mövzu haqqında. Cənab doktor Naibiyan, sizi mən salamlayıram.
Bəndən də sizə salam olsun, cənab Cahandidə, mən sizin xidmətinizdəyəm.
Çox sağ olun. Minnətdarıq ki, vaxt ayırdınız verişimizə. Cənab Naibiyan, söhbətimiz Türkiyədə iqtisadi vəziyyət haqqındaydı. Bildiyiniz kimi, bu ölkədə son aylar ərzində iqtisadi böhran yaşanmaqdadır. Dövlət rəsmlərinin Erdoğan tərəfindən dəyişdirilməsi də məsələni həll edə bilməyibdi və bu yavaş-yavaş siyasi müstəvilərə daxil olur, yəni artıq Erdoğanın istifaya getməsini istəyənlərin sayı da çoxalır Türkiyədə. Siz bu vəziyyəti necə təhlil edirsiniz və səbəblər nədir, dəlillər nədir və niyə belə bir vəziyyət yarandı Türkiyədə?
Bismillahirrahmanirrahim, böyük Allahın adı ilə və yadı ilə sizin sayın hörmətli dinləyicilərinizə salamlar söylüyorum. Cənab Cahan deyilə, bildiyiniz kimi ben yəni iqtisadi bakımdan benim təxəssüsüm deyil, ben professionalitim deyil de, ama ben bunu siyasi bakımdan təhlil edə bilirim.
Yani bəli, bəli.
Yani Türkiye şimdi değil, şimdi Türkiye yani iki seneden evvel yani hatta o 1915'le 2015-2016'daki Türkiye başladı ki bir tane yani kuduta oluyor bilmiyorum. Geldi de kendi muhaliflerini, kendi düşmanlarını ya kendi o adamlar ki istemiyordu bunları temizlik yapıyordu. Bu bir siyasi bakımdandı. Şimdi de yani bugün içeride yani artık millet de Türkiye milleti de biliyor ki yani Recep Tayyip Erdoğan biraz kendisinin de içerideki dış buhranları dışarıya atmak için yani bu bakımdan bu işler yapıyor, bu işlere de teşebbüs ediyor. Ama bunun da neticesini ben böyle biliyorum ki, böyle sanıyorum ki yani bugün Türkiye Batı ve Türkiye'nin 1952'de kendisi çok çok ısrar ederek, yalvararak yani Rusya'nın karşısında NATO'ya girmiştir. Ama bugünlerle NATO'ya girdikten sonra da Türkiye 1960'dan ki İttihadiye Avrupa'ya istiyor ki girsin, üzv olsun ve bunu da bu oraya koymuyorlar. Yani Türkiye yavaş yavaş baktı gördü ki yani NATO'da ola Rusya'ya taraf kaydı. Yani siyasetlerini Rusya'ya hatta o füze şeylerindeki es siyasetleri almıştı. Yani Amerika'da diyordu ki yani ben o uçakları ki F-35'leri vermiyorum. Yani Türkiye'nin de parasının değer kaybetmesi, Türk lirasının değer kaybetmesinin denedi de budur ki Amerika siyasetçilerinin, Amerika ekonomistlerinin işlerinden bunları yapıyorlardı ki yani Türkiye'nin bugünlerime bu vaziyete getirsinler de Türkiye'de de bir senenin içinde benim bildiğim kadarıyla 80 faizinde de Türk lirasının değeri düşmüştür. Fethullah Gülen de ki Amerika'da Pensilvanya'da oturmuştur. Amerika'da onu elinde bir kağıt olarak, bir koz olarak saklamıştır. Ve bilindir Büyük evreliyle, yani bugün Türkiye'de artık görüyorlar ki yani Recep Tayyip Erdoğan içeride yani kendi oy verenlerini nezerlerine almak için yani bugün bazı teşebbüslerde bulunuyor. Bu günlerime yani Fethullah Gülen'i de kendisine bir tane şey yapmıştır ki yani onun şeyinden, kartından istifade etsin. Lisa, bunu demek istiyorum ki Türkiye'nin iktisadi bakımından, Türkiye'nin iktisadi doğru ki yani İran'la Irak savaşında Türkiye'nin iktisadi canlandı Turgut Özal zamanından, ama bundan sonra da yavaş yavaş yani beni bilmek istiyorum ki yani bugün yani Türkiye'de bir tane doğru ki belfaz mesela siyasi istiklal vardır ve iktisadi bir istiklal yoktur. Kendisi de ki yani Batı devletlerine ve en başında Amerika bağlı kaldığı kadarıyla Amerika her bir şeyde, her bir tırpanıyla, her bir iki tane bulut birbirinin üstüne gelirse Türkiye'nin iktisadını oynar duruma getiriyor ve orada da bugünlerime yani millet de bunu anlıyor ve bunu biliyor ve bunun için bugün Türkiye'de ben diyebilirim ki iktisadi mesele değil, belki siyasi mesele mucib sebep olmuştu ki bu iktisadi işlerde, bu iktisadi buhranlarda öne gelsin, kabağa gelsin.
Yani bu Erdoğan devletinin belə deyək işte, siyasetleri, evet, politika sahasında onun tədbirleri bugün artık Türkiye iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərir.
Ben de onu demek istiyorum. Siz gözəl de açıkladınız da, yani Erdoğan'ın yanlış siyasetleri.
İndi bu siyaset, doktor, daxili siyaseti ya daha çok xarici, mesela Suriye meselesiyle bağlı ve qeyd etdiniz o Avrupa'ya girmek meselesi. Bu kimi mesele?
Suriye meselesiyle, Yunan meselesiyle, Ermeni meselesiyle, Kafkas meselesinde Recep Tayyip Erdoğan kendisine bir tane Osmanlı İmparatorluğu'nun rüyasını görüyor. Libi meselesinde yani bu günlerime yani hatta o zamanki o hanımdaki o bir tane gazetesini de çiğitti. İtihadiye Avrupa'dan dille bunu serbest bırakacaksan yani Recep Tayyip Erdoğan kendisine bir tane Osmanlı İmparatorluğu'nun ihyasını görüyor ve kendisine de ki böyle bilmiyorum ki mesela bin tane asker şey oluyor birinden, bir tane cumhurbaşkanı bilmiyorum başbakan gelende ondan böyle istikbal törenlerini yaratıyor. Osmanlı'nı ihya etmek istiyor. Artık Osmanlı İmparatorluğu tarihe kavuşmuştur. Bugün onu ihya edilmez ve bugün de Türkiye bir tane zayıf memleketti. Her ne kadardaki bu 30-40 senenin içinde iktisadi bakımdan ileriye gelmiştir ama o esas zihir sahtılar orada yoktur. Ve bir senenin içinde de ki Türkiye'de bu enflasyon, Türkiye'de bu paranın, Türk lirasının yani değer kaybetmesi onun yanlış siyasetlerinin neticesinde olmuştur.
Aydındır. Artık bu yeni bu iqtisadi göstericiler herhalde belə deyək, cəmaatın yemək içməyində öz təsirini qoymuşdu süfrəsində və cəmaat Türkiyədə, Türkiyə xalqı bunu öz qanı ilə belə deyək, hiss eləyir. Və artıq Erdoğan hakimiyyətini onlar tənqid edirlər ki, bu nə vəziyyətdir? Sən bizə söz vermişdin ki, daha inkişaf etdirəcəksən Türkiyə. Bəli. Hətta onun keçmiş əməkdaşları, keçmiş baş nazir Əhməd Davudoğlu deyir ki, bəli, sonra yəni Erdoğan'ın yaxın adamlarından idi. İndi də artıq o da qoşulubdu müxaliflərə. Deyir ki, bu nə idi? Artıq sən bizə deyirdin ki, inkişaf etdirəcəksən. Bu günləri tam tərsini olubdu. İndi bunun Erdoğan'ın demək istərdim ki, cənab doktor, gələcəyinə, siyasi gələcəyinə nə kimi təsir qoyar? Eyni zamanda onun partiyasına Türkiyədə, onun yəni taleyi necə ola bilər?
Bakınız, benim bildiğim böylece AK Partisi gün be gün oy kaybediyor. Cumhuriyet Halk Partisi onun karşısında, bir de ki Recep Tayyip Erdoğan bugün geldi ki o MHP ile Milli Hareket Partisi ile ki itilaf kurdu. Ondan da millet biraz yanlış şeydi yani yüreğinde şey saklanmıştı ki onlar bir tane tamamıyla pan-Türkistiler. Onlar tamamıyla diyorlar ki ideolojiler ki bütün dünyada her ne mene Türk var bir bayrağın altına getireceğiz. Ama Recep Tayyip Erdoğan ilk başta öyle değildi. Recep Tayyip AK Partisi bugünlerime orada da oy kaybediyorlar ve benim bildiğim kadarıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın geleceği hiç de yani o kadar aydın göstermiyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın yani bugünlerime çok selamet kalırsa şey olması. Geçenlerde gördüğünüz gibi bir tane de suikast seriyanı vardı. Ondan sonra Tayyip Erdoğan bu ineme, yani bugün Ezra zihni bugünlerime sağlık bakımından da birazcık bilmiyorum Alzheimer'i vardır ya bilmiyorum kanseri vardır. Yani,
müxtəlif yani, söhbətler gedir Türkiye medyasında ki bu xəstədir belə. Ama evet. Herhalde təkzib olunur onlar.
Yok təkzib olmağa değil ki onlar hepsi bellidir.
Bəli göz qabağındadır. Bəzən elə kameraların karşısında yuxlayır danışanda.
Ondan sonra bazı şeyden maniden geçerken yani ayağını atıyor. Bunlarla benim işim yoktur. Ama şunu söylemek istiyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'ın yani o yıldızı artık o kadar
sönmüştü.
Evet onun yıldızı yavaş yavaş yani görünüyor ki sönmeye yüz koyuyor.
Aydındır. Cənab doktor, indi bak belə bir vəziyyətdə Erdoğan çok çalışır ki, yani Türkiye iqtisadiyyatını xilas etsin ve özü için siyasi müstəvidə bir şans kazandıra bilsin. Yani hem Ermənistanla istəyir bu günlər əlaqələri normallaşsın. Eyni zamanda birdən-birə yenə də döndü Siyonist İsrail rejiminə ve evet. İsrail rejiminin belə deyək işte, başçısı Türkiye'ye səfərə gələcəkdir yaxınlarda. Evet. Bunun səbəbi nədir? Yani niyə birdən-birə yenə döndü İsrail'e? Elbette İsrail'e əlaqələri vardı, ama indi o siyasi təbliğat üçün gəlir müsəlmanlar içərisində nüfuzunu genişləndirmək üçün hərdən bir İsrail'e qarşı danışır, ama bugünləri hər şey göz qabağındadır.
Bakınız, ben bugünləri sizə söyləyəbilirim ki, Tayyip Erdoğan bu son günlərdə yani bir tane müstəqil, bir tane bağımsız, bir tane yani hakikaten inanmış bir politika izləməmədiyi için bir türlü dengesi uğramıştır.
Yani mantıksızlık bir hüküm sürür onun siyasetinde böyle diyorsunuz.
Yani namütadil olmuştur.
Aha, aha,
bu böyle bir namütadil olmuştur. Bir de ki diyorlar ki ha bir kişi denizde yani bir yerde batarken elini her bir şeye atar. Yani o kendini kurtarmak için bugün biliyor ki sanıyor ki İsrail'in lobisinin tevessütüyle belki ama İsrail de ondan göz yummuştur. İsrail o Marmara gemisinde, Marmara işinde de Marmara gemisinin neticesinde ondan sonra ne kadar da şehitti. Bugün de herkes görüyor ki Recep Tayyip Erdoğan o zamanki Davos'ta Şimon Peres'e bilmiyorum kaçı geliyordu siz tankla geldiniz filan. Filistin halkı da herkes de Suriye'de de herkes de biliyor ki Recep Tayyip Erdoğan bir tane bir nevi yani üçkağıtçılık yapıyor. Yani bir nevi yani bendibazlık yapıyor. İstiyor ki yani...
Yani hesap etmek olmaz da üstünde. Çünkü
hiçbir zaman hesap etmek olmaz.
Tez değişir yani ben.
Kafkas meselesinde nasıl oldu? O ama Ruslar da nihayet siyasetinde gördünüz ki Ruslara da böyle anlatıyordu ki yani daha yani hafıza sol askerini getireceğim oraya. Ruslar 2600 kişi Karabağ'a getirdiler. Bir kişi Türkiye'den koymadılar.
Bel.
Yani geldiler oradaki iki millet ayrı millet bir ruh iki canda nemirun bunlarla.
Şuarlardı da siyasi şuarlardı halklarla.
Evet ondan sonra şeyi de gettiler İmran Han'ı da gettiler Pakistan'ı da gettiler Azerbaycan'ı da getirdiler. Bizim sınırlarımızda bilmiyorum manövra verdiler rezmayış koydular ne yaptılar.
Yalnız iktisadi maraqlarını korumak için gelir böyle bir suarlar.
Şunu demek istiyorum.
Bel, iktisadi maraqlardı
Türkiye. Yok bir not dengesizlik haline gelmişti ve bunlar da ben sanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan'ı bunlar kurtarmaz.
Aydındır. Çok sağ olun Cənab Doktor Naybiyan. Vaxtımız tükenir bizim.
Siz de sağ olun.
Sağ olun. Teşekkür ederim. Bəli, dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, az önce hörmətli ekspertimiz, politolog Cənab Doktor Cəlil Naybiyanla söhbət etdik. Söhbətimiz Türkiyənin son durumu idi. Bu ölkənin iqtisadiyyatı və siyasəti ilə bağlı söhbət etdik. Hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur və biz Aran Radiosundan sevinirik ki, bugün də siz hörmətlilərin gözəl anlarına qatıla bilmişik saat 9:20 dəqiqədən bu saatədək. Sizə uğurlar, dəyərli gün arz edirik. İnşallah ki, hər şey öz qaydasında dişlərinizi, fəaliyyətlərinizi görür və Aran Radiosundan səslənən proqramlarınızı da alıb izləyə bilirsiniz. Biz sevinirik ki, günü gündən əzizlərimiz bizə yeni nömrələrlə mesajlar göndərirlər. Təşəkkür edirik hər birinizə. İnşallah ki ömür boyu fürsət olsun və biz də buradan Aran Radiosundan sizə səslənib sevdiyiniz verilişləri, maraqlandığınız proqramları təqdim edə bilək. Fürsət var, mən əlaqə nömrələrimizi söyləyim. 0098-453-3819 min nömrəyə zəng eləyə bilərsiniz. Əziz əməkdaşlarımız sizə cavab verəcəklər. Sorğu-suallarınız da olsa lütfən soruşun. Bu əzizlərimiz sorğu-suallarınızı bizə çatdıracaqlar və biz də sorğu-suallarınızın cavabını efir vasitəsilə siz və biz olmanlı proqramda bazar günündə sizə çatdıra bilərik. Mesajlarınız olsa səzifə söz yazılarınızı 0098-910-893-8718 nömrəyə paylaşa bilərsiniz, qeyd edə bilərsiniz və bunu da unutmayın ki, Instagram səhifəmizin unvanı Aran Radio'da əzizlər və biz hər zaman qulluğunuzdayıq Aran Radiosundan. İnternet saytımızda aranirib.ir'dir və siz əzizlərimiz eləyə bilərsiniz, orada yüklənən verilişlərimizi də alıb izləyəsiniz. Amma dostlar, indi isə keçid alacaq növbəti verilişimizə və bugün əziz əməkdaşlarımızla birlikdə canlı yayımda Yaşa Həyat unvanlı verilişini səsləndirmək istəyirik. Üzr dilərəm əzizlər, Yaşa Həyat unvanlı verilişinin yerinə İnqilab Bayramı unvanlı verilişimiz bu gündən səslənir 22 Bəhmən ayı günləydək.
Açıldı dillər, tükəndi dalga, gebərdi lalər. Bahar karvanı yetişti yolda, duman çekildi, müzik yürüşmez.
İnqilab Bayramı.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizə başlayır. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bura Ərdəbildir, Aran Radiosudur və İnqilab Bayramı verilişi. 10 gün müddətinə sizinlə olacaq biz dəyərli dostlar, İranda Fəcr. 10 günlük başlanmışdır Fəcr günləri 1979-cu ildə İslam İnqilabının qələbə çalmasının ildürüm günlərini biz yaşayırıq, qeyd edirik və əzizləyirik Fəcr 10 günlüyünün gəlib çatmasını. Dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, qeyd etdiyim kimi İnqilab Bayramı proqramı ilə sizinlə olacaq biz. İnşallah hər gün canlı yayımda Yaşayət verilişinin yerinə bu veriliş efirdə olacaqdır 45 dəqiqə müddətində və İnqilabdan danışacaq, nailiyyətlərimizdən söhbət edəcəyik və ötən bu 43 il ərzində nələr baş verdi ölkəmizdə ondan söhbət edəcəyik. Dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bizimlə əlaqədə olun, ürək sözlərinizi bizə söyləyin. İnqilab haqqında, İslam inqilabı haqqında nələr bilirsiniz? Sizə necə məlumatlar çatdırılırdı o zaman İranda inqilab baş verəndə və inqilabın təsirlərindən bizə yazın, öz ölkənizdə gözəl Azərbaycan Respublikasında, müsəlman ölkədə. 0098-910-893-87-18 nömrəmizdir. Canlı yayımda birbaşa sizinlə iç 45 dəqiqə müddətində. Eyni zamanda Aran Radiosu bizim sosial şəbəkələrdəki unvanımızdır və bu unvan vasitəsilə də bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. ...1979-cu ilin belə bir günləri İranda həyəcanlı, ağır, mübarizəli, fədakarlıqla dolu və canla keçmə günləri idi. İnqilaba rəhbərlik edən şəxs, yəni Həzrət İmam Xümeyni, bugün ölkəyə geri dönür, 15 il sürgünlükdən sonra Şah hökuməti təhdid etmişdir. Hətta belə bir məlumat gəlmişdir ki, İmam Xümeyninin təyyarəsi göydə vurulacaqdır. Lakin bütün bu riskləri, təhlükələri göz önünə alan İmam Xümeyni ən uca hədəfi ki, İslamı və xalqı xilas etmək idi, bu dəyərli hədəfə görə ölkəyə geri dönür. Və tarixin ən möhtəşəm qarşılamalarının biri baş tutur. Milyonlarla insan Tehran Hava Limanında İmam Xümeyninin yolunu gözləyirdi bugün. Və nəhayət bu intizar səhər saat 9:27 dəqiqəsində belə deyək işte, sona çatır və imam, xalqın imamı, rəhbəri, öndəri ölkəyə geri dönür.
Gün güneşi çıktı bizim torpağımızda İzzet ve şerafet gül açıptır bağımızda Dünya başayır indi bu İran kabağında Minnale bitti dalgalanan bayrağımızda Minnale bitti dalgalanan bayrağımızda İran azı parın kırk il şerefle başlı İran adı parlır, kırk il şarapla Başlar yeni iller eşkine kadarla O eşk ilə iman Birlik yaranıb İndi vilayət səmərindən Məqlub olub hər yerdə Bizə kinəli şeytan Məqlub olub hər yerdə Bizə kinəli şeytan İran halparı Qırk il dışarəflə Başlar yeni illər Eşk ilə xədərlə İran halparı Başlar yeni iller teşkine kadarla
olsan çok güzel aydın gelecekte kurban sana can sanki mükeddes vatanımsan kurban sana can sanki mükeddes vatanımsan İran adı parlı gökül şarapla başlar yayınlar eşki laha darlar İran adı parlı gökül şarapla başlar yayınlar eşki laha darlar Şargın güneşi çıktı bizim torpağımızda İzzetle şerafet gün açıptır bağımızda Dünya başayıp indi bu İran kabağında Minnale bitip dalgalanan bayrağımızda Minnale bitip dalgalanan bayrağımızda İran adı parı kırkın şarapla başlığı İran adı parlı, ırkıl şarapla Başlar yeni yıllar, eşki laha darla
Barış Arğın Güneşi parladı, vətənimizdə gözəl bir mahnı dinlədik. Dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bu səs İran İslam Respublikasının Aran radiosunun səsidir İnqilab Bayramı verilişi ilə. Sizin nəyiş və bir daha da bütün azadlıq sevərləri İslam İnqilabının qələbə çalmasının il dönümü günləri münasibəti ilə biz təbrik edirik İnqilab Bayramı verilişi Aran radiosundan davam edir. Dostlar, İranda 1979-cu ilə qədər şahlıq rejimi hakimiyyətdə idi. Qazarlardan sonra Pəhləvi rejimi təxminən 50 il müddətinə İngiltərə və Amerikanın dəstəyi ilə hakimiyyətə gəlmiş və hakimiyyətini davam etdirirdi. Bu proses 1979-cu ilə qədər davam etdi. Niyə İranda inqilab oldu? Özü də İslam inqilabı. Bu əsas bir sualdır və gənc nəsli və onlar ki, inqilabla tanış deyirlər xarici ölkələrdə, onları düşündürür. Bu suala cavab vermək üçün, öncə Pəhləvi hakimiyyətinin xüsusiyyətlərini biz nəzərdən keçirməliyik. Ümumiyyətlə, ekspertlərimiz Pəhləvi hakimiyyətinin dörd əsas xarakterini xüsusilə qeyd edirlər. Birincisi, daxili istibdaddır, müstəbid və diktator bir rejim. İkincisi, hökumət başında geniş korrupsiya və fəsaddır. Üçüncüsü, ABŞ hökumətindən asılı olmaqdır. Dördüncüsü isə xalq kütlələri arasında məhrumiyyət və az təminatlı kütlənin olmasıdır. Bu dörd əsas xarakter haqqında biz veriliş boyu daha ətraflı söhbət eləyəcəyik. Davam edirik biz dostlar, İnqilab Bayramı verilişinin başqa bir bölümü olacaq da, hər gün biz verilişimizdə çalışacağıq ki, İnqilabdan sonra ölkəmiz İslami İranda inkişaflardan söhbət eləyək. İnqilabdan sonra hansı bir irəliləyişlər, inkişaflar baş verdi ölkəmizdə, bütün sahələrdə və bu hissəni əməkdaşlarımız da təqdim eləyəcəklər. Bugünlər hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir gəldi, qoşuldu. Bizə xanım xeyirsiz, mən öncə salamlayıram.
Təşəkkür edirəm, mən də sizi salamlayıram. Əzizlərimizi də salamlayıram və bu gözəl günlərdə təbrik deyirəm həm sizə, həm həmkarlarımıza, həm bizi dinləyən bütün əzizlərimizə. Amma inkişaflardan söz getdi, mən ilə istərdim sözümüzü başlayaq. Bugün icazənizlə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı barəsində və inkişafı barəsində mən istərdim əzizlərimizə məlumatlarımızı paylaşaq.
Bəli, buyurun, buyurun, eşidirik.
Əzizlər, əkin sahəsində olan istehsallar İslami inqilabımızın özəl və gözə çarpar inkişaflarından sayılır. Ərazilərin kənd təsərrüfatının islah olunması və Pəhləvi rejiminin qələt siyasətləri səbəb olmuşdu. 1339-cu ildən sonra 1356-cı ilədək daxili milli məhsulların istehsalı 9 dəfə azalsın və ölkəmiz 51 milyon hektar qabiliyyətli əkin təsərrüfatından istifadə edə bilməsin düzgün və günü gündən digər ölkələrə göz dikən və bağlı olan ölkələr sırasında unvanlansın. Rayonlar və kənd ərazilərində yaşayan əmək sahiblərinə dəyər verməmək, əkinçilik sahəsində düzgün siyasətlər əldə etməmək ucubatından günü gündən kəndlərdən şəhərlərə sakin olan insanların köçkün olması, məhsulların azalmasına və xarici ölkələrdən daxil etmək məhsulların məcburiyyətinə qoymasına zəmin yaradırdı və beləliklə günü gündən əkin sahəsində biz geri qalırdıq. Bugün iqtisadi stabilliyinə əl tapmaqla kəndlərdə, rayonlarda bekarçılıq azalıb və əkinçilərdən himayə olunur və geniş planlar əldə etməklə 164 milyon hektar əkin yerləri, əkin məhsulların əkib biçmək prosesinə şahid oluruq ki, bu yerlərdən 51 milyon hektar ən qabiliyyətli və istedadlı torpaqlarımızdan sayılırlar.
Davam edirik dostlar, təşəkkür edirəm əməkdaşımıza xanım xeyir. İnqilabdan sonra kənd təsərrüfatı sahəsində bizim ölkəmizə xüsusilə bölgəmiz Sərdəbildə nələr baş verdi və hansı bir irəliləyişlərə biz şahid olduq, çox gözəl məlumat idi və biz indi isə verişin bu məqamında bir hallaş verişimizin 17-ci dəqiqəsindəyik biz. İstərdik ki, bir bağlantı quraq, əməkdaşlarım mənə məlumat veriləşir. Bağlantımız qurulmuşdu Ərdəbilin kənd təsərrüfatı idarəsinin baş müdürü cənab Niçatla mən danışmaq istərdim. Telefon vasitəsilə əlbəttə. Cənab Niçat, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Allahın adı və yadı ilə mən də cənabı və hamı eşidənlərin xidmətinə salam deyəm. Bu inqilabın fədrin günlərin gəlib çatmağım da təbrik deyəm.
Çox sağ olun cənab Niçat. Söhbətimiz inqilabdan sonra kənd təsərrüfatı, əkinçilik sahəsində, bağçılıq sahəsində bizim bölgəmizdə xüsusilə hansı bir irəliləyişlər, hansı bir pişrəftlər baş vermişdir? Ümumiyyətlə, siz bu sahədə nə deyə bilərsiniz? İnqilabdan sonra hansı bir dəyişikliyə biz şahid olduq bu sahədə?
Xub, bu 40 ildən əlavə ki, inqilabdan sonra şey xoşbəxtanə yaxşı addımlar götürülübdi. Əkin və maldarlıq sahəsində, kişavərdə. Bizim 20 milyon ton hududunda kolli İranın sahəsində məhsulatımızın təhlididir. Bu əlan 120 milyon tondan əlavədir. Yəni, təqribən 6 bərabər artıbdır və Ərdəbil ustanı da yaxşı addımlar və qədəmlər götürübdür ki, mən 2-3 dənə bunların xaslı şəraitlərin
xidmətlər deyəm.
Məsələn, bizim sütümüz əvvəl inqilabda təqribən Ərdəbil ustanında 24 min ton idi. Bu, bir şəhz 10 bərabər rüşdünən 270 min tona çatıbdır. Yeyinti babətindən yumurta özü 380 tondan 7 min tona çatıbdır. Kəndular iki bizim tibinçilik ərsəsində varımız idi. 5 min kəndularımız idi. Bu əlan 336 min kəndudan əlavədir və tolidi bunun bal iki tolid olunur. 800 tondan 40 il bundan qabaqçı var idi. Əlan